Гасим светлините и насочваме вниманието си към светващия пред нас екран, защото е време за кино. Този път ще е Made in Силистра, защото на гости на автономията идва кинотворецът Адриан Алжазар. Той твори в Крайдуновския град, като мизансцен на сюжетите му е Силистра, а актьорите в тях са реални хора от населеното място. Какво да очакваме от чисто новия му филм с заглавие Ръставразов и как се женят успехи извън страната? Чуйте в интервюто с Адриан Алжазар. Приятно слушане, уважаеми слушатели! Той живее и твори в Силистра. Сцена на филмите, които прави, измисля, заснема и монтира е именно край Дунавския град, а участниците в тях са също единствено хора от града. В повечето случаи не са професионални актьори. Жена е признание и награди на фестивали извън страната, а сега има прясно готов нов филм, който се казва Ръставразов. На вашето внимание, уважаеми слушатели, Адриан Алжазар, кинотворец от Силистра. Здравей и добре дошъл в ефира на Изотопия.
Здравей и добър вечер.
Да се хванем първо, Адриане, за най-актуалното. Вече имаш готов чисто нов филм. Предстои неговата премиера. Кажи ни откъде, как дойде идеята за него, какъв е сюжета и що за странно име?
Ами, Ръставразов възникна името спонтанно, както повечето имена в моите филми. Просто бяхме се събрали на едно заведение, на момента се чудих как да се казва този главен герой. Съответно измислих неговото име и оттам името остана като заглавие за филма. А докато идеята дойде от момента, в който се запознах с Павел Добрев, всъщност който се занимава с реставриране на стара техника и си така реших защо пък да направя един филм за него и за това, с което той се занимава, но като цяло филма до някъде засяга неговата история. Но общо казано е съответно художествена измислица, украсен с комедийни моменти и доста така различни екшен сцени там.
Значи, подобно на други твои филми, първо човека се появява в така в полезрението ти, откъдето вече проистича и сюжета и идеята ти за филма.
Да, както винаги, работя отново отзад напред. Локацията, хората, сценария и чак тогава се захващам.
Сега аз знам, защото ме информираше за почти всяка стъпка около снимките, но разкажи, моля те, за нашите слушатели, самия процес по създаването на филма ти, с какво се сблъска, с какви трудности и предизвикателства?
Ами, както винаги, основно беше трудно да се организира, тъй като тия хора, те не се занимават основно с участие в филми или каквито да е подобни проекти. Всеки си работи по неговата работа и беше много трудно да бъде организирано от гледна точка на свободно време, тъй като повечето хора работят и не винаги са свободни. Времето също ни беше до някъде проблем, тъй като снимахме миналия месец, имаше и когато беше дъждовно, имаше и когато беше прекалено студено. Като цяло това са основните проблеми. Сценария също така варираше, от към основа беше добре, но в последствие имаше промени, както винаги, но за мен това не е проблем, тъй като аз обичам да импровизирам и много често, докато снимам, ми идват нови идеи и в процес на работа променям доста неща, свързани с сценария. Но основата винаги стои, тъй като основата няма как да работя без нея, тя е най-важна. Дори сценария да бъде отклонен в дадена посока, основа винаги трябва да има.
Рамката трябва да стои, да е там.
Абсолютно,
да държи.
Да, иначе няма посока.
А какво можеш да кажеш за локациите? Тук не правиш изключение спрямо предишните си филми, отново всичко е в Силистра, но като локации, освен навън, къде друга да е? Снима филма?
Локации този път реших и аз го бях обявил предварително да снимаме на много локации. До сега, доколкото си спомням, нямам филм с толкова много локации. Доста подробен е от към местоположения. Снимали сме извън града, покрай язовирите, в изоставени бараки, снимали сме и в хотела, един от големите хотели в нашия град, в различни заведения и снимали сме също и при Павел Добрев в неговата работилница, където се поправя компютрите. Снимали сме в археологическия музей, в библиотеката и още други локации.
Трудно ли става с разрешения, административни и такива неща, които трябва да получиш за снимките? Или вече си прокарал този път?
На този етап не е трудно, тъй като в началото беше трудно, още преди години, когато започнах да се занимавам с нещо подобно, тъй като никой не знаеше реално какво искам точно да заснема и какво искам, къде искам да го представя, но след вече години снимане на различни филми, хората познават това, с което се занимаваме, като цяло е доста по-лесно.
Поопознаха те и се поуспокоиха?
Ами да, наясно с това, което се занимаваме, на повечето места няма проблем.
Леко крачка в страни прави от актуалното, понеже стана въпрос за локациите ти. За вече натрупаното ти творчество, имаш ли такива места, към които вече си изградил някаква връзка, някакви предпочитания, освен пространството пред ЦУМ, местният ЦУМ?
Като локация ли?
Да.
Ами то според зависи, значи много интересно, тъй като има локации, които са наистина са много красиви и много често съм снимал. На тях една от локациите е примерно Ядовирите, защото там е една много красива местност, където има къщи, които се поддържат от собственика на Ядовира. Тази местност съм снимал може би над 4-5 пъти. И пак казвам, зависи от жанра, зависи от темата, но да, има локации, в които съм повтарял. Все пак града ни не разполага с чак толкова много разнообразни места и понякога се налага да ги повтарям, но всеки път се опитвам по различен начин да снимам на това място, да изглежда по-интересно от предишния път.
Но пък ти използваш и околностите на града, не само самия град, което ти дава повече така размаха за творчеството.
Факт, да. Така е, но не винаги има красиви местности, които искам да използвам, тъй като основно локацията е първото нещо, което лично на мен ми е важно, защото върху локацията започвам да работя. Тоест, когато си харесам едно място, започвам да си представям какво действие мога да развия там и след което започвам да мисля какъв човек мога да поставя на това място и каква история може да разкаже. Затова локацията ми е най-важна, тя ми е на първо място.
Кажи малко повече за актьорите, които участват в новия ти филм. Сега спомена за Павел Добрев, той е главният актьор и сюжета се върти около него, но отново от Силистър са всички, така ли? Кои са, що са?
Да, ами те са, повечето са мои приятели, мои познати. Почти винаги след всеки един проект се появяват нови хора, които искат да участват в следващ проект и когато има подходяща тема или подходяща роля за дадения човек, аз го взимам и му предлагам история, която може той самия да разкаже, тъй като повечето, които участват, винаги ги взимам по такъв начин, че ролята, която трябва да изиграе, да е близка до техния характер. В случая имаме радиоцентър, където се развива също част от действието във филма. В самия радиоцентър участниците са точно хората, които работят в радиоцентъра, като водещата е Ирена Маркова и човекът зад пулта е Крас Иванов. Те са си хора, които са автентични и с това се занимават и реших да ползвам направо тях. В случая имаме и други подобни такива герои, като примерно Ина Илчева, която работи в заведението и реших да я ползваме като човек, който работи в заведението и с останалите характери нещо подобно. Изотопия.
Кинотворецът Адриан Алжазар на гости на Изотопия тази вечер. Адриан, чуваш ли ме?
Да, да.
Още няколко детайла да добавиш по актуалния повод, за който ни гостуваш в предаването, твоя нов филм. Кажи ми, времетраенето, колко е, как ще протече премиерната прожекция и така нататък?
Времетраенето 23 минути, това е стандарт горе-долу за моите филми, които прожектирам в киното. Като премиерата е насочена за 24-ти понеделник от 7 часа и от 7.40 този път за първи път пускам две премиери една след друга, тъй като имам притеснение да няма достатъчно места, което всъщност реално се случва, тъй като до момента има над 110 резервирани места, така че може би надявам се местата да бъдат запълнени за двете премиери.
А предвиждаш ли друг ден още прожекции или само с тези двете ще минеш?
Не, с това приключваме, след което продължаваме от там нататък по телевизия Шумен, сме на 1 декември и след това, може би седмица по-късно, в Ютуб.
А фестивали? Планираш ли да го покажеш някъде в чужбина?
Не, филма, има разлика между филмите, които са по фестивали и филмите, които ги пускам за местно кино. Не, не предвиждам, тъй като хуморът е доста различен. Имам предвид, че когато правя филм за фестивал, горе-долу трябва да съм насочен към това, което търси самия фестивал. Тия филми, специално като този, който е в момента, той е насочен към местна публика и към публика извън града, като Шуме, примерно, и който не иска да го вижда, но филмите в фестивалите са по-различни.
Кажи ни за тези фестивали, така или иначе започнахме да говорим за тях. Въведи ни така в тяхната естетика, в тяхната концепция, защото доста награди имаш оттам, най-вече от Съединените щати. Как се подреждат те по престиж въпросните кинофестивали? Как се участва в тях? Български филми, други участвали ли са? Още ти как набираш информация и кандидатстваш за тях?
С фестивалите беше нещо, което се случи съвсем случайно. Това беше един период преди около 5 години, когато започнах да усещам едно изчерпване от към правене на филми за местното кино и за града. В един момент прецених, че трябва да пробвам нещо различно. И това беше моментът, в който реших да експериментирам и да направя късметражни филми, в които няма диалог, а всичко е показано чрез метафора и чрез символика. И тогава решихме да кандидатстваме, като първо пратихме късметражни филми в българска платформа. Те решиха, че такъв тип филми нямат интерес към такъв тип филми, след което ги пратих в Щатите. И тогава получихме първите селекции на онлайн фестивал, който успя да ги класира двата късметражни филма на финал. След което това беше старта, т.е. за мен беше мотивация да продължа да правя такъв тип филми и може би около година по-късно направихме така наречения филм Празен живот, който успя да вземе две награди. Едната е в един малък кинофестивал в Холивуд, а другата награда е в кинофестивал в Лас Вегас. Това са две награди за най-добър късметражен филм до 5 минути.
А всъщност... Да. Продължи, да.
Оттам нататък продължих да правя такъв тип филми, като продължавах да експериментирам. Следващите филми успешни бяха филмът Father, който получи 5 селекции на 5 различни фестивала в Щатите. Той беше категоризиран като филм на ужасите, късметражен 5-минутен. След което направихме филма Do Not Disturb, който направи премиера в Чикаго и в Атланта. И това беше и последният филм до момента, тъй като отново усетих едно изчерпване в себе си и реших да поема по друг път и реших да надградя на това, което съм правил първите 5 години от стартирането на филмите в града.
Този въпросният Do Not Disturb или Не ме безпокойте, той всъщност е с доста хорър елементи има. Късометражен филм може да бъде видян в YouTube профила.
Да, той е в твоя канал.
В твоя канал. Всъщност, какво ти носят тези отличия, това признание от чужбина, освен така, че ти става приятно и ти осмисля твоя творчески процес? Защо е важно за един кинотворец участието по тези фестивали?
Лично за мен по този начин разбрах дали мога да работя качествено. Това е, т.е. дали наистина това, което правя, тъй като аз когато стартирах да се занимавам с кино, стартирах съвсем случайно на принципа проба, грешка. И в един момент реших да пробвам да видя дали наистина мога да го работя това на високо професионално ниво. И тук идва момента, в който фестивалите са много важни, тъй като по света има хиляди фестивали и е много важно на какъв фестивал филм е пратен, тъй като в един филм може да бъде пратен на всякакъв тип фестивали. Те могат да бъдат професионални, могат да бъдат аматьорски фестивали, могат да бъдат много популярни, могат да бъдат крайно безизвестни. И то е като вид сертификат, който ти дава отличие и признание за това, че филмът ти е постигнал някакво ниво в киноиндустрията.
Да, всъщност Киноград ли е Силистра?
Мисля, че не. Определено не.
Защо отговорът ти е не?
Защото никой не се занимава с нещо подобно, преди да стартирам се занимавам с Киноград.
Но пък се консумира твоето кино, що ми втора прожекция същия ден предвиждаш?
Ами, дължа го на това, че от много години, може би от 2-3 не сме пускали нищо в киното. Имаше дълъг период, на който участвах сам по фестивали, не правих нищо за града. В един момент реших да се върна от там, където съответно съм почнал. И хората проявиха отново интерес. През годините съм имал много запитвания, няма ли най-накрая да започна да правя отново комедии, защото комедията за мен е това, което лично на мен най-много ми харесва. И винаги съм бил с мнението, че един филм, ако се пуска с комерциална цел, той трябва да бъде забавен и да забавлява хората. Което на мен ми е доставил най-голямо удоволствие, когато видя хората да се смеят на точно тия моменти, които съм преценил, че трябва да бъдат смешни и сме ги направили с такава идея. Когато видя хората и съм ги виждал много пъти да излизат от киносалона почти разревани след поредния шанта филм, който сме направили в киното.
Като каза хората, сега виждаме за твоето отличие и награди от фестивали в чужбина, но самите хора в край Дунавския град, с които комуникираш, какво казват за филмите, които създаваш? Някакви интересни... Цялостно за твоето творчество, нещо, което така ти се е запаметило като отзив. И въобще, колко като творец е важна за теб тази обратна връзка?
Различно е. Като цяло не приемат повечето на сериозно това, което се занимавам, ако трябва да бъда ясен, което казвам. Това беше и момента, в който аз реших да покажа на себе си дали мога наистина да работя качествено, и когато реших да участвам на фестивали, тогава показа всъщност, че мога да работя с една идея по-добре, това, което предлагам сам за града. Мненията са различни, аз няма как да ги сложа по този знаменател. Има хора, които много харесват моите филми, има хора, които не ги приемат на сериозно. Много е различно, няма как да сложа всички хора по този знаменател, всякакви хора, всякакви мнения. Но, т.е. имат интерес, щом трябва да идват на премиера, значи има интерес. Дали от любопитство, дали от това, че никой друг се занимава с нещо подобно. От тази гледна точка.
Значи ти си единственият кинотворец в Силистра, така можем да кажем.
Не съм, има и други хора, които се пробват, но съм първия, ако така трябва да кажа.
Изотопия.
Кинотворецът Адриан Алжазар от Силистра на гости на Изотопия тази вечер. Адриане, как финансира за снимането на филмите си?
Финансиране поначало нямам нужда от такова, тъй като имам техника, с която работя, тя е професионална. Финансиране, както казах по-рано, локациите са ми важни, най-важни, и хората, с които работя. Останалото е просто въпрос на въображение и креативност.
А извън кино за снимането ти, с какво друго се занимаваш?
Ами отделно снимам музикални клипове, снимам реклами, снимам събития. Тоест пак е свързано с снимане.
Каква е опасността? Напира у мен един въпрос, казвайки как се родил последният ти филм, каква е опасността някой да те срещне, заговори, след което ти да направиш филм за него?
Каква е вероятността, може би?
Да, опасност, вероятност, ти си избери дума.
Ами, има я, тъй като ето пак мога да дам пример с филма, който спечели наградите в Щатите. Беше точен пример за това, което ми задаваш като въпрос. Спомням си едно момче, искаше да ме запознае с този човек, който работи в стоматологията. Той беше охрана там и каза, ела да видиш мястото. И аз когато отидох, видях мястото, то ми направи много силно впечатление и си казах, тук трябва да направя филм. В следващия момент си мислих, кой може да участва. Взех един мой приятел, но той започна да преиграва и си казах, това няма да е той. И тогава се обърнах към охраната и си казах, ти си човека, който трябва да изиграеш тази роля, защото това е твоето място, това е твоя живот. И направихме този живот, този филм, който се казва Празен живот. И той спечели награда. Така че вероятността, да, тук се връщам малко на темата, която говорихме малко по-рано. При мен е много важно да опознавам хората, тъй като общувам с страшно много хора, техните характери, и да взема най-доброто от тях и да го поставя в история, в филм.
Сега, за не си помислят нашите слушатели, че само в мрачни дебри се движи изкуството ти, имаш и комедиен сериал «Крадецът на изкуство».
Да, точно така. Всъщност, само филмите по фестивали са такъв тип, те са по-мрачни, докато всички филми, които съм ги пускал през годините в киното, те винаги са били в посока пародия, комедия и съответно екшен, но главно са били комедия. Тъй като, да, също «Крадецът на изкуство» е един преходен филм, който също, всъщност е сериал, не е филм, който много давна имах желание да направя сериал. Това беше нещо експериментално за мен. Пробвах, но осъзнах, че всъщност не е точно моето, което, тъй като там се изисква много сериозна работа с хора, които много добре да си помнят репликите и да умеят да водят по-дълъг диалог, което не при всеки е възможно, тъй като не всеки има такъв опит, не всеки е актьор. И си казах, че всъщност този тип сериал, такъв формат, може би не е за този момент.
Има там... криминален сюжет, е всъщност някаква криминална линия има, но и доста любопитен плот твист, всъщност обрат във филма. Може да го гледате, всъщност има го в YouTube, «Крадецът на изкуство». Има интересна история обаче около първият ти така, поне ти така го смяташ за първият ти успешен филм Бандити под наем. Кажи как започнаха там нещата?
Да, това е отново интересен момент. Когато започнах да се занимавам с филми и тогава, т.е. мен лично не беше любопитно какво представлява и как става целият процес снимането и организирането един такъв подобен проект. Бандит под наем беше първата комедия, която решихме да представим. И реално този филм почти нямаше сценарий. Всичко се случваше на момента, всичко се мислеше на момента. И тогава решихме да го представим в местното кино. Беше като нещо за нас много неочаквано, тъй като киното беше препълнено. Информацията явно се е била разпространила по много места. И това беше и старта да започнем да пускаме филми в киното. Бандити под наем беше много успешен старт, което ни даде мотивация след това да направим следващите филми, като Сивият възмездие, Командир Хикс, Приключенията на Спиртозов, Извънземни или не, Бандити под наем втора част, Търговецът на захар и още други.
От това ми втора част на Бандити под наем, значи нещата са сериозни.
Да, който беше за 2018 година, той не беше много успешен. Може би повече екшен, отколкото комедия, но традиционно, както в изкуството и почти навсякъде има един такъв неписан закон, когато си постигна успех, създаден нещо, по-добре не го повтаряй.
И никога не го слуша това.
Да. Лично съм го пробвал, вече най-накрая се убедих, че тази форма просто не работи.
Добре, това са вече над 10 години, 2013-та, значи 12-13-та вече ще е почнал до година. Бориш ли си колко филма имаш зад гърба си? Над 20, може би 20 и няколко?
Може би към 30, вече 30, не знам. Ами заедно с късометражните, 27-28, някъде там.
Сега, говорейки за различните жанрове в твоите филми, имаш ли някаква твоя формула през годините, която си си развил? Твоя стратегия, как успяваш да прескачаш между жанровете? Защото това не ми изглежда като нещо много лесно.
Точно това. Това е изключително трудно. Значи много е по-лесно от комедия да се навлезе към сериозна тематика. Много по-трудно е обратното, поне за мен. На мен ми отнема месеци да си настроя психиката към нещо по-забавно, нещо, което е свързано с развлечение на хората и на публиката, нещо по-комерциално. Труден е процесът, тъй като изисква вътрешни настройки, вътрешни мои настройки, които отнемат време.
Но все пак успяваш.
Успявам, да, колкото е трудно. Примерно на мен ми отне около 3-4 месеца да изляза от периода, в който снимах късметражни филми и да навляза в период, в който снимам комедия.
Добре, как се пробива в един така доста труден бранш като киното?
Как се пробива ли?
Да.
Ами, при мен, лично за мен, аз имам една формула, която поначало аз не гледам филми и не ме интересува кой какво прави. Гледам филми, примерно, за да разбера на даден фестивал какъв тип филми търсят, горе-долу, за да имам ориентация какво търси фестивал, за да знам горе-долу какъв проект мога да пратя там. Но от тая гледна точка аз разчитам на единствено на вътрешното си усещане и според това, което усещам, това правя вече каквото се случи от там нататък. Не си го поставям като конкретна цел. И го давам като пример, когато участвахме на фестивалите, реално аз когато стартирах си нямах на идея какво представляват кинофестивалите. В един момент нещата започнаха да се случват от само себе си, защото го имах вътрешно като усещане. В един момент това усещане, като почна да се изчерпва в мен и някак си амбицията почна да наделява, амбицията към някакви успехи, към фестивалите, си казах, че това е грешен начин на работа и си казах, по-добре да разчитам на това, което усещам вътрешно, да става каквото ще. Тъй като когато си го поставиш като амбиция, лично за мен е риск да изпадна в някакъв крайен стадий на притеснение, дори на някакви големи очаквания, което не е добре.
С началото на този отговор всъщност ми уби следващия въпрос, но аз упорито ще си го задам. С риска да получа кратък и категоричен отговор, какво кино гледаш и какво кино харесваш?
Ами да, отговорът ми е, че не гледам кино и просто не ми е интересно да гледам кино, колкото да и странно да звучи.
Ама никакво кино, в смисъл нищо не те грабва?
Не, абсолютно никакво кино не гледам. Гледам късометражни филми понякога, просто ми е любопитно да видя на даден фестивал как филм са участвали, но ги преглеждам отгоре-отгоре, не вниквам в тях. Мен ми е интересен самия процес, аз така и стартирах. Тоест стартирах точно с идеята и точно с желанието, защото ми беше любопитно. Това ми беше основният двигател, не защото съм гледал някакъв филм и искам да бъда като някой и да снимам като някой. Не, това няма нищо.
Тогава ще преобразувам въпроса си с кои жанрове в изкуството те вдъхновяват и въобще какво изкуство те вдъхновява, за да черпиш някакви такива творчески сили?
Музика. Основно.
Дай нещо по-конкретно.
Ами, нямам какво друго да кажа. Тоест, музиката и... Може би, ако... Добре, мога да го кажа последния начин. При да се занимавам с кино, се занимавах с рисуване. Дълги години. Много време съм гледал детски анимации. Ако го трябва да кажа, че хумора... Но не мога да го кажа по този начин, защото той хумор е част от мен. Но винаги съм харесвал детски анимации, но те в момента нямат нищо общо това, което правя, тъй като сега не гледам анимации. Но през свободното си време, ако трябва нещо странично да се занимавам, което да ми носи някакво вдъхновение, това наистина е музиката, защото благодарение на музиката моето въображение работи и благодарение на музиката аз успявам да си представям образи в съзнанието, които след което да ги представям пред камера.
Коя е твоята музика?
Като жанрове? Ами, като цяло много жанрове съм сменил, но любим жанр мога да кажа, че е синтвейв, синтпоп. Това е единствената музика, която не ме натоварва и ми дава много голяма свобода на въображението.
Препоръчай нещо вдъхновяващо от този жанр.
Като група ли?
Да.
Като група The Midnight, Gunship, Scandroid, Mendesetia Time Cop, 84-та, 83-та мисля, че бяха, да. Това са едни от водещите групи в този жанр. Лично за мен, аз съвсем по-случайно впаднах на тия групи, но си ги слушам, слушам и новите албуми и това е за мен доста лека музика, която на мен ми върши работа като цяло. Защото знам и други хора, които също ползват музиката като двигател, но съответно те си харесват техните жанрове.
Изотопия.
Силистренски Холивуд се вихри и се фира на Изотопия тази вечер. Адриан Алжазар е наш гост. Адриане, след отдъхването ти и завършването на последния ти филм Ръставразов, имаш ли вече нови идеи, нов проект, задава ли се?
О, не, идея си нямам. Тоест, първо трябва да имам резултатите, според които трябва да преценя. Дали ще бъде харесан, дали няма да бъде харесан. Тъй като филма, освен историята за Ръставразов, той има една, това пропусна да го кажа, има една метафора, която обобщава цялостната идея. И съм силно любопитен дали някой ще разбере посланието на този филм, тъй като нали, ако гледа само историята на Ръставразов е едно, но ако погледне по-общо цялата история, тя изразява една цялостна идея за, дори за поколенията, т.е. поколенията. Но няма да я разкривам, на мен ми е по-любопитно да видя дали хората биха я разбрали, тъй като финала е доста специфичен.
Да, със сигурност не е добре да разкриваш финала на филм, който още не е пуснат дори на премиера. Ти каза, че не гледаш никакво кино, но все пак искам да те попитам за въобще за тази посока, как ти се струва съвременното създаване и консумиране на кино с вече навлезлите големи стриминг платформи, които до доста голяма степен диктуват играта в тази индустрия.
Тоест, какъв е въпросът конкретно?
Въобще, в каква посока върви киното според теб и с навлизането на изкуствен интелект и с стриминг платформите, променя ли се консумацията му и създаването му въобще?
Тя е, как да кажа, доста голяма тема. Тоест, аз не гледам кино, но съм запознат с индустрията. Тоест, знам как работи. Отделно мога да кажа, че по света се правят хиляди и хиляди филми. Всяка година всичко това участва по кинофестивали. Само да кажа като пример в Sundance, който е най-големият кинофестивал в Щатите, по статистика за миналата година са участвали над 14 000 филма. Така че индустрията е огромна, има много качествени филми, има всякакви филми. Вече въпрос на продуценти, въпрос на... Отделно, че как да кажа, т.е. свободата на изразяване е голяма. Въпрос може би на късмет и на качества. Дали някой може да изплува. И то, ако изплува, то може би ще е временно. Така че Въпросът е много общ, няма как да го конкретизирам. Относно изкуствен интелект, нямам нищо против, стига да е качествен материал, който се прави с него. Той все още е на доста ниска база. Виждам по фестивалите, че го има вече като категория изкуствен интелект да се ползва. Не е проблем, той всъщност е някаква ниша, той няма как да завладее цялата индустрия, тъй като има всякакви филми. Има филми, които се снимат с камера Super 8, които са стари камери от преди колко години, лентови камери. Има всякакъв тип изкуство, което се прави. Тъй като, например, комерциалното кино, ако задава някакви определени правила за правене на филми, в независимото кино, което най-вече е насочено към кинофестивали, там има всякакъв тип филми. Филми снимани с телефони, филми снимани абсолютно аматьорски, но имат много сериозно съдържание. Тоест, там е разнообразието огромно.
Ти какво целиш като кинотворец да постигнеш? Какви са целите? Ти можеш ли да ги формулираш кратко в две изречения, например?
Като цяло, да, този въпрос ми го задавам много често. Нямам конкретни цели. Целя да надграждам това, което правя, да правя филми, ако ги правя за града, то да са достатъчно забавни, интересни и качествени вече, защото работя с... Сега работим с по-добра техника и идеята е да покриваме това, с което снимаме, тъй като става се по-сложно. Тя може да е качествена техника, но работа става се по-трудна.
Благодаря ти много за това участие в Изотопия. Кинотворецът Адриан Алжезар. Успех!
Изотопия.
Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди, а в радиоефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.